İki keklik bir garyada ötüyor. Ötme de keklik derdi bana yetiyor. Aman aman yetiyor.
Шановні слухачі, «Характерник» представляє вашій увазі аудіокнигу за романом Нікоса Казандзакіса «Кумедні й лихі пригоди Алексіса Зорбаса».
Аннесіне гарада хабер гідіо Язмасы боялы, кундурасы боялы.
Нікос Казандзакіс. Кумедні і лихі пригоди Алексіса Зорбаса.
Uzunda geceler sar boynuma sar benim aman aman sar beni.
Від автора. Багато разів збирався я описати куметні й лихі пригоди Алексіса Зорбаса, старого робітника, якого я дуже любив. У моєму житті найбільш благотворний вплив справили на мене мандри та мрії, тоді як люди, і живі, і мертві, надто мало допомогли мені в моїх шуканнях. Тож, коли б мене запитали, хто з людей залишив найглибший слід у моїй душі, я, напевно, виділив би щонайбільше чотирьох. Гомера, Бергсона, Ніцше і Зорбаса. Перший став для мене ясним, наче сонячне коло, спокійним оком, що осяває все суще своїм спасенним світлом. Бергсон звільнив мене від марних філософських мук, які замолоду шматували мою душу. Ніцше наділив мене новими муками і навчив гордо зустрічати горе, знегоди і розпуку. Зорбас призвичаїв любити життя і не боятися смерті. Коли б мені довелося сьогодні вибрати в усьому світі духовного проводиря, гуру, як казали б на нього індійці, або старця, як називали б його ченці із Святої Гори, я, напевне, вибрав би Зорбаса. Я вибрав би його, бо саме він мав те, що потрібне такому собі книгогризові для спасіння душі. Первісно гострий зір, який умить знаходить, мов стріла в високості, щось собі на поживу. Я вибрав би його, бо саме він мав ту творчу, щоранку оновлювану наївність, котра завжди бачить усе ніби вперше, і надає непорочності одвічним буденним речам – повітрю, морю, вогню, жінці, хлібу. Саме він мав упевнену руку, вразливе серце, а також мужність брати на кпини власну душу, неначе жила в ньому сила вища за саму душу. І нарешті саме він мав той нестримний розгонистий сміх, що йшов із якихось глибин, незмірно глибших від людського єства. Сміх, який у критичні хвилини рятівним двихтінням стрясав старечі груди Зорбаса і стогонів так, що міг би зруйнувати, і руйнував усі перепони – релігію, мораль, вітчизну. Перепони, які сама звела перед собою нужденна полохлива людина, аби забезпечити собі спокійне животіння. Коли я думаю, якими гливтяками напихали мене стільки років книжки й учителі, щоб наситити зголоднілу душу, і яким левиносміливим мисленням замість тих гливтяків наснажив мене за кілька місяців Зорбас, я ледве стримую біль і гнів. Прикро, але життя моє пішло намарне. Я надто пізно зустрівся з цим старцем. Із того природнього, що могло ще вціліти в моєму серці, вціліла мізерія. Великого повороту, перегрупування по всьому фронту, спалаху і оновлення не сталося. Було вже надто пізно. Тому Зорбас, замість того, щоб стати для мене високим і владним взірцем життя, опустився до звичайної літературної теми, аби дати мені змогу нашкрябати добру паку паперу. Цей гіркий дар – обертати життя на мистецтво – виявляється згубним для багатьох невситимих душ. Адже коли могутня пристрасть, шукаючи виходу, вирветься з грудей, тоді душа, полегшено зітхнувши й огамувавшись, уже не прагне відчути боротьбу плоті з плоттю, бо не поринає в діяльне життя, а тільки втішається, спостерігаючи, як ота її вивільнена пристрасть кільцями диму тане в повітрі. І не просто втішається, а ще й повниться гордістю. Здається їй, що саме тепер вона звершує велику справу, бо цю неповторну скороминущу мить, єдину з крові й плоті в безконечному часі, обертає навічну. Ось так і Зорбас, сотворений із плоті й крові, увічнився з моєї волі у безтілесному слові. Вже віддавна, хоч я й не бажав цього, ба, навіть навпаки, прагнув протилежного. В мені почав кристалізуватися міф про Зорбаса. В надрах моєї душі почалися таємничі перетворення. Спершу якась музична тривога, лихоманка насолоди й роздратування, неначе в мою кров проникло чужорідне тіло, і мій організм намагався приборкати його, асимілювати і в такий спосіб знищити. І навколо цих відчуттів, навколо цього зародка, зароїлися слова і огорнуло його живлющою плоттю. Проясніли туманні спогади, спливли з непам'яті радощі й жалі. Життя кудись відплинуло з цієї спекотної лихоманки, і Зорбас перетворився на казку. Я ще не знав, якої форми надам цій казці про Зорбаса – роману чи пісні, чи заплутаної, мов у Шахерезади, фантастичної оповідки, чи стисло і сухо відтворю розмови, які я вів із Зорбасом на Кріцькому узбережжі, де ми разом угризалися в землю, шукаючи поклади бурого вугілля. Обидва ми добре знали, що ті пошуки та практична мета – то тільки туман, який ми напускали людям в очі. Насправді ж ми щодня з нетерпінням чекали, коли зайде сонце і розійдуться робітники. Тоді ми вкладалися просто на піску, смакували чудову селянську їжу, пили сухе кріцьке вино і заводили розмову. Я здебільшого мовчав, бо чим же може подивувати справжнього демона якийсь там інтелігентик? Я слухав, а він розповідав мені про своє село на Олімпі, про сніги, вовків, комітат, про Айя Софію, буре вугілля, магнезит і жінок, про Бога, вітчизну і смерть. Розповідав, аж поки так розпалювався, що йому бракло слів. І тоді він раптом підхоплювався на ноги і пускався в танок по крупній побережній ріні. Міцний, стрункий, ширококостий, із закинутою назад головою, з круглими, як у птаха, очима. Він сатанів у танку і щосили гатив дужими ногами в берег, бризкаючи морською водою мені в обличчя. Коли б я зважився на те, до чого він закликав мене своїм криком, не криком, ревінням, моє життя набуло б сенсу. Я пережив би і плоттю, і кров'ю, і кістками те, до чого тепер, мов наркоман до наркотика, весь час повертаюся думкою, і що відроджую на папері. Та я не зважився. Я дивився опівночі, як витанцьовує Зорбас. Як він аж вищить від захвату, закликаючи мене вискочити із зручної шкаралупи звичок та поміркованості і податися разом з ним у далекі мандри. Але я, тремтячи від холоду, не рушав із місця. Багато разів на віку ставало мені соромно від того, що я не давав своїй душі кинутися стрімголов туди, куди кликало мене найвище безумство – суд життя. Але ніколи ні перед ким не було мені так соромно за свою душу, як перед Зорбасом. Одного ранку на світанні ми розлучилися. Я вирушив знову на чужину, уражений невеликовною фаустівською хворобою, жадобою пізнання. А Зорбас подався на північ та й осів у Сербії на якійсь горі біля Скопле, де надибав, як казав, багато жалу магнезиту. Обкрутивши там кількох багатіїв, він закупив інструмент, найняв робітників та й знову заходився пробивати під землею штольні. А потім цей могутній стариган повисаджував у повітря скелі, проклав дороги та водогін, поставив собі дім та й одружився з гарною веселою молодичкою Любою, і вона народила йому дитя. Одного разу у Берліні я отримав телеграму. Знайшов зелений камінь дивовижної краси. Приїжджай негайно, Зорбас. У Німеччині тоді саме був великий голод. Марка настільки знецінилася, що доводилося пхати на собі лантух з мільйонами, аби зробити якусь нікчемну покупку. А щоб розплатитися за обід в ресторані, треба було відкрити пухлу від паперових грошей валізу і витрусити з неї на стіл геть усе. Невдовзі настали й такі часи, коли доводилося платити по 10 мільярдів банкнотами за одну поштову марку. Голод, холод, потерті піджаки, діряві черевики. Завжди рожеві німецькі щоки зжовкли. Віяв осінній вітер. Люди, мов листя, падали на вулицях. Дітей обманювали шматочками гумки. Давали смоктати, щоб не плакали. Поліція патрулювала мости через річку, бо з них почали стрибати матері з немовлятами, щоб утопитися і таким чином покінчити з муками. А потім зима, сніг. Мій сусіда, німець, професор-сенолог, аби зігрітися, брав довгий пензлик і марудним далекосхідним способом намагався переписати якусь стародавню китайську пісеньку або котрийсь із висловів Конфуція. Кінчик пензлика, високо піднятий лікоть, і серце вченого мали утворювати трикутник.
«Уже за кілька хвилин», – казав він мені задоволено. «Я зігріваюся, під виступає під пахвами».
Саме в ці гіркі дні я й отримав телеграму від Зорбаса. Спочатку я був скипів. Мільйони людей принижуються, падають на коліна з-за шматка хліба, бо не мають чим підкріпити тіло й душу. А тут на тобі, телеграма, вирушай за тисячі миль помилуватися зеленим каменем дивовижної краси. «Будь вона проклята, краса ота», – сказав я. «Вона бездушна, і їй байдуже до людських мук». Та раптом я здригнувся. Мій гнів уже минув, і я з жахом відчув, що на той нелюдський Зорбасів поклик у мені відгукується інший нелюдський поклик. Якийсь хижий птах змахнув у мені крилами, готовий злетіти. Одначе він не злетів. Я знову не зважився. Я не сів у поїзд, не піддався божественному тваринному покликові, що лунав у мені. Не зробив відчайдушно сміливого вчинку. Я послухався голосу поміркованого, тверезого людського розуму. І взяв ручку, і написав Зорбасові, і пояснив йому. І він відповів.
«Даруй мені, хазяїне, але ти книгогриз. Міг би йти нещасний раз у житті побачити прекрасний зелений камінь. Так ти не захотів. І Богу, якось, коли не було чого робити, сидів я та й думав, існує чи не існує пекло. А тепер, отримавши твого листа, я сказав, мабуть, пекло таки має існувати для деяких книгогризів».
Зринули спогади. І ось товпляться, поспішають один поперед одного. Час уже дати їм лад. Розповісти про кумедні і лихі Зорбасові пригоди від самого початку. Бо навіть найнесуттєвіші випадки, пов'язані з ним, яскраво виблискують у моїй пам'яті. Живі, чарівливі, як різнобарвні рибки у прозорій морській воді улітку. Ніщо Зорбасове не вмерло мені, бо те, чого він торкався, немовби ставало безсмертним. Проте в ці дні мене пройняла несподівана тривога. Вже 2 роки я не отримував від нього листів. А йому ж уже 70 з гаком, і, можливо, він у небезпеці. Напевно, йому загрожує небезпека. Інакше я не можу пояснити, чому мене раптом охопило бажання переглянути все, пов'язане з Зорбасом. Пригадати все, що він розповідав мені, і що зробив, і зафіксувати на папері, аби воно не зникло. Писанням, немов закляттями, я хочу відвернути смерть, його смерть. Боюсь тільки, чи не є ця книжка, яку я пишу, поминками по ньому. А вона має, як я тепер бачу, усі ознаки поминок. Прикрашена таця, на ній густо посипане цукром коливо, а на ньому викладено корицею і мигдалем ім'я – Алексіс Зорбас. Я дивлюся на це ім'я, і синє Крітське море, зненацька здійнявшись переді мною, вривається в мою пам'ять. Слова, сміх, танці, банкети, турботи, тихі вечірні розмови. І круглі, то ніжні, то презирливі очі, що невідривно вдивляються в мене. Мовби, що миті шлють мені вітання,
навіки прощаючись зі мною. Як ото тоді, коли ми розглядаємо багато прикрашену поминальну тацю, в печерах наших душ зависають низками, мов кажани, ще й інші спогади. Так само з тінню Зорбаса. Хоч я того й не бажав, сплелася від першої миті ще й інша дорога мені тінь, а за нею ще одна, з небулої, густо пофарбованої, безліч разів любленої жінки, яку ми із Зорбасом зустріли на піщаному кріцькому березі Лівійського моря. Мабуть, людське серце – то наповнена кров'ю закрита яма. І як тільки її відкриєш, до неї збігаються напитися всі спраглі невтішні тіні, які весь час товпляться навколо нас, заступаючи світло. Збігаються напитись нашої крові, бо їм відомо, що іншого шляху до воскресіння не існує. А сьогодні, попереду всіх, відмітаючи інші тіні на бік, поспішає своїми величезними кроками Зорбас, бо знає, що нині по ньому справляють поминки. Тож даймо йому нашої крові для воскресіння. Зробімо все, що можемо, аби пожив ще трохи цей дивовижний прожера, пияк, бабій, бурлака і трудяга. Найширша душа, наймогутніше тіло, найвільніший крик, який я знав у своєму житті. Я познайомився з ним у Піреї. Там, у порту, я мав сісти на пароплав до Кріта. Ішов дощ. Дув пронизливий сірокко. І бризки з моря долітали аж до маленької кав'ярні. Її скляні двері були зачинені. Всередині стояв важкий дух людських тіл та чаю з шавлії. На дворі було холодно. Вікна запітніли від дихання. 5 чи 6 моряків у брунатних сорочках із козячої вовни, провівши безсонну ніч, пили каву й чай, поглядаючи крізь помутнілі шибки на море. Риба, очманіла від ревіння бурі, знайшла собі притулок на глибині, у тихих водах, і тепер вичікувала, поки світ угорі вгамується. А гурти рибалок по кав'ярнях чекали й собі, коли уляжеться гнів Господній, і риба, осмілівши, підніметься у верхні води шукати поживи. Морські язики, дракони й скати вже поверталися з нічного розбою на спочинок. Світало. Скляні двері відчинилися, і ввійшов низенький засмаглий портовик з непокритою головою, босий, увесь заляпаний болотом.
«Гей, Костандісе!» – гукнув старий морський вовк у синій курці. «Як справи?»
Костандіс сердито сплюнув і вигукнув.
«Які там справи? Доброго ранку, кав'ярне! Вечір добрий, родино! Доброго ранку, кав'ярне! Вечір добрий, родино! Оце й усе моє життя! Робота йок!»
Дехто засміявся. Інші закивали головами, бурмочучи лайки.
«Життя довічна буцегарня», – мовив
Вусань, який набрався філософії в Карагьоза.
«Довічна буцегарня, будь вона неладна».
М'яке синьо-зелене світло залило брудні шибки, просочилося в кав'ярню, зависло на руках, носах і лобах, скочило на плиту, заграло на пляшках. Електричні лампочки поблідли. Похмурий, змучений безсонною ніччю власник кав'ярні простяг руку до вимикача і вимкнув світло. На хвилину запала тиша. Всі підвели очі й утупилися у шибки, за якими починався каламутний день. Було чути, як з гуркутом розбиваються хвилі, а в кав'ярні булькають кілька наргіле. Старий морський вовк, зітхнувши, вигукнув.
«Як це там капітан Лемоніс? Поможе йому Господи!»
Його лютий погляд ковзнув у морську далечінь.
«Прокляте море! Доки воно робитиме жінок удовицями?»
Проривів він і підкрутив сивого вуса. Сидячи в кутку, я змерз і знову замовив чаю з шавлії. Хотілося спати, але я боровся із сном, з утомою і з вранішнім смутком цього дня. Я дивився крізь каламутні шибки на порт, що прокидався і ревів сиренами пароплавів, криками візників та човнярів. Я дивився і дивився, і на моє серце ще дужче налягав сум, навіяний ревом моря, дощем та розлукою. Я втупився поглядом просто себе в чорний ніс великого пароплава, ще й досі від палуби аж донизу, зануреного в морок. Сіявся дощ, і я бачив його срібні ниті, що прошивали небо до багнюки. І поки я дивився отак на чорний пароплав та на дощ, мій сум поволі набрав предметного вигляду. І в вологому повітрі вималювався, немов зітканий з дощу та пристрасті, мій дорогий друг. Коли це було? Минулого року чи вчора я прийшов попрощатися з ним у цей самий порт. А може це сталося в іншому житті? Та ось я знову згадав про дощ, про холод і світання, і серце моє переповнилося мукою. Довге прощання із дорогою людиною тяжке. Краще не тягти, а відрізати все одним махом і знову лишитися у природньому стані людини – в самотині. Однак того дощового ранку я не міг відірватися від свого друга. Пізніше, на жаль, запізно, я зрозумів чому. Я піднявся разом з ним на пароплав, сів у його каюті серед розкиданих валіз і прискіпливо вдивлявся в нього, коли він відвертався вбік. Вдивлявся, ніби хотів закарбувати в пам'яті всі до одної його риси. Ясні, синьо-зелені очі, витончено горде, м'яке, юначе обличчя. А перед усім – шляхетні руки з довгими пальцями. Відчувши нараз мій погляд, який ковзав по ньому жадібно, немов немовля, що шукає грудь, він обернувся до мене з тим насмішкуватим виразом, якого прибирав, коли хотів приховати зворушення. Глянувши на мене краєм ока, він усе зрозумів. І щоб розвіяти смуток розлуки, запитав, іронічно посміхаючись. «Допоки?» «Що допоки?» «Допоки ти трубитимеш папір і киснутимеш у чорнилі. Поїхали зі мною, туди, на Кавказ. Тисячам людей нашого племені там загрожує небезпека. Треба їх рятувати». І він засміявся, ніби кепкував із власних високих поривань. «Можливо, ми й не врятуємо їх», – додав він. «Але ж урятуємо власні душі, прагнучи врятувати інших. Адже так? Хіба не це ти проповідував учителю? Єдиний шлях до власного порятунку є боротьба за порятунок інших. Тож, уперед, учителю! Ти, який навчав! Ходімо!» Я не відповів. «Священний схід, вітчизна богів, високі гори, поклик Прометея, прикутого до скелі. Кликало прикути в ті роки до тих самих скель наше плем'я. Воно було в небезпеці і знову кликало на поміч одного зі своїх синів. Я ж слухав той поклик і нічого не робив, немов страждання було сном, а життя якоюсь захопливою трагедією. Тому вискочити із зали на сцену і втрутитися в дію означало виявити себе наївним простачком». Пролунав третій гудок. Мій друг, не чекаючи відповіді, підвівся і подав мені руку. «Ну, хай тобі щастить, бібліотечний пацюче», – сказав він насмішкувато, щоб приховати зворушення. Він добре знав, який то сором – не володіти своїми почуттями. Сльози, ніжні слова, безладні жести, панібратське поводження здавалися йому вадами, негідними людини. Хоч як ми любили один одного, проте ніколи не обмінялися ніжними словами. Ми кусалися і дряпались, як звірята. Мій друг – витончений, іронічний, культурний. Я – варвар. Стриманий, він уміло вкладав усі прояви душі в посмішку. А я, грубий, вибухав недоречним вульгарним сміхом. Я теж хотів би приховати своє хвилювання за крутим слівцем, але посоромився. Втім, ні, не посоромився, просто не зміг. Лише стиснув його руку і тримав її, не відпускаючи. Він здивовано глянув на мене і спитав з вимученою посмішкою. «Що, хвилюєшся?» «Так», – відповів я тихо. «Чому? Хіба ми не про це говорили? Хіба не домовлялися кілька років тому? Як там кажуть твої улюблені японці? Фудосін. Апатія, атараксія, обличчя, як усміхнена незворушна маска. А що діється під маскою, то наша особиста справа». «Так», – знову коротко відповів я, щоб не почати якоїсь довгої фрази. Я не був певен, що голос підкурятиметься мені і не тремтітиме. На пароплаві пробив гонг, даючи знак проводжаючим залишити каюти. Сіявся дощик. Звідусіль чулися гарячі слова прощання, клятви, довгі поцілунки, уривчасті, кинуті здушеними голосами доручення. Мати припадала до сина, дружина до чоловіка, товариш до товариша, неначе вони розлучалися назавжди, неначе ця коротка розлука нагадувала їм розлуку велику. а мелодійний звук гонга раптом прокотився луною в вологому повітрі від корми до носа, як подзвін. Мій друг нахилився до мене. «Послухай», – сказав він тихо, – «чи не маєш ти якогось лихого перечуття?» «Маю», – знову відповів я. «І ти віриш у ці казочки?» «Ні», – твердо відповів я. «Тоді що ж?» «Нічого такого не було. Я не вірив, але чогось боявся». Мій друг поклав мені на коліно ліву руку, як завжди, в хвилину великого зворушення, коли я, розмовляючи з ним, підштовхував його до якогось рішення, а він опирався, поки зрештою погоджувався і торкався мого коліна, мов би казав мені: «Я зроблю так, як ти хочеш, але тільки з любові до тебе». Друг часто закліпав віями. Знову глянув на мене і зрозумів, що я дуже переживаю, тому не посмів удатися до нашої улюбленої зброї – сміху та глузів. «Добре», – мовив він, – «дай мені руку, якщо хтось із нас опиниться в смертельній небезпеці». І він примовк, наче засоромився. Адже ми з ним роками глузували зі всіляких метемпсихічних перельотів, скидаючи до одної ями вегетаріанців, спіритуалістів, теософів та всіляке чортовиння. «Ну то й що?» – запитав я, намагаючись відгадати, що в нього крутиться на язиці. «Вважай, що я пожартував», – відповів він із поспіхом, щоб звільнитися від небезпечної фрази, в якій сам заплутався. «Якщо один з нас опиниться в смертельній небезпеці, хай так напружено думає про іншого, щоб той відчув. Хоч би був, хто знає, як далеко. Згода?» Він спробував усміхнутися, але губи не слухалися його, ніби скуті морозом. «Згода», сказав я. Мій друг злякався, що його хвилювання стало надто явним, тому швидко додав: «Я, звичайно, не вірю в ці контакти душ на відстані». «Байдуже», пробурмотів я, «хай буде по-твоєму». «Ну добре, хай це буде просто як жарт. Згода?» «Згода», знову відповів я. Це були наші останні слова. Ми мовчки потисли один одному руку. Наші пальці пристрасно сплелися, потім різко розірвалися, і я швидко пішов, не оглядаючись назад. Немов за мною хтось гнався. Хотів би обернутися, щоб побачити друга востаннє, але стримався. «Не обертайся», – наказав я собі. «Годі». Людська душа вся в бруді, необроблена, неотесана. Почуття в неї ще й досі неоковирні, примітивні. І нічого ясного і певного не може вона передбачити. Бо якби передбачала, то наскільки інакшою була б оця наша розлука? Ставало світліше. Два ранки злилися в один. Дороге обличчя мого друга, тепер я це бачив ясніше, стояло під дощем у портовому повітрі непорушне і печальне. Скляні двері кав'ярні відчинилися. В них увірвався рев моря, а з ним увійшов, широко розставивши ноги, кремезний моряк з обвислими вусами. Залунали радісні голоси. «Ласкаво просимо, капітане Лемонісе!» Я скрутився в своєму куточку і спробував знову заглибитися в свої спогади. Але обличчя мого друга вже розпливалося в струменях дощу. Капітан Лемоніс добув чотки і почав їх перебирати. Спокійний, важкий і мовчазний. Я намагався і нічого не слухати, щоб затримати видіння, яке вже майже зовсім розтануло. Щоб знову пережити той гнів, що спалахнув у мені. Не гнів, а сором. Коли мій друг обізвав мене бібліотечним пацюком, він мав слушність. Як це я, хто так любив життя? Як я міг уже стільки років киснути в чорнилі? Мій друг у той день, у день розлуки, відкрив мені очі. Я зрадів, тепер я знаю свою біду, тож міг принаймні легше впоратися з нею. Тепер вона вже ніби перестала бути розпорошеною, безтілесною і невловимою. Вона немовби обросла плоттю. І мені тепер стало легко боротися з нею. Різкі слова мого друга відлунювали в мені. І з тих пір я почав шукати приводу, щоб закинути папери і поринути в діяльне життя. Мені було гидко і соромно від того, що пацюк, цей брудний гризун, став гербом мого духу. Нарешті місяць тому випала нагода. Я найняв на Крицькому узбережжі Лівійського моря закинуту буровугільну шахту. І тепер вирушав на Кріт, щоб жити між простих людей, робітників і селян, подалі від класу бібліотечних пацюків. Я приготувався вирушати і був дуже схвильований, немовби ця моя подорож мала якийсь потаємний зміст. У душі я вирішив почати нове життя. «Досі, душа моя», – мовив я сам собі, – «ти бачила тільки тінь і була тим сита. Тепер я веду тебе до плоті». Все вже було готове. Напередодні від'їзду, перебираючи свої папери, я знайшов незавершений рукопис. Взявши його в руки і перегортаючи сторінки, я завагався. Вже 2 роки я не знав спокою. Всю душу мою виповнила одна єдина пристрасть – Будда. Я чув, як він проріс у мені, мов зерня, яке сотає з мене соки, живиться ними і зав'язує плід. Він ріс, ворушився і почав стукати в груди, шукаючи виходу. І тепер я не міг викинути його, хоч умри, не міг. Було вже надто пізно для такого духовного аборту. Якоїсь миті, коли я отак тримав рукопис і вагався, в повітрі вималювалася іронічна і водночас лагідна посмішка мого друга. «Я візьму», – сказав я сердито. «Я не боюсь, я візьму, не смійся». Дбайливо загорнувши рукопис, ніби немовляв пелюшку, я взяв його з собою. Капітан Лемоніс загудів хрипким голосом. Я прислухався. Він розповідав про нечистих духів, що серед бурі обсіли щогли його корабля, мов полум'я.
«М'які, слизькі, хапаєш їх, і твої руки починають світитися. Я вимазав ними вуса, і всю ніч світився, як диявол. Ну так, ось, вода залила корабель, вугілля, яким я навантажився, намокло, стало важке. Корабель почав хилитися на бік, але Господь прийшов на поміч. Послав блискавку. Верх борта знесло, море злизало вугілля. Корабель полегшав, вирівнявся, і я врятувався. Тепер усе позаду».
Я дістав з кишені невеличкий томик Данте, мого супутника в подорожах. Запалив люльку, відкинувся до стіни і умостився якомога зручніше. Якусь мить я вагався, звідки почати читати безсмертні вірші. Чи то від палючої смоли пекла, чи то від прохолодного полум'я чистилища. Чи вірватися просто на найвищий поверх людської надії. Що хочу, та й вибираю. Я тримав цей невеличкий томик і радів своїй свободі. Вірші, які я вибираю рано вранці, визначають ритм усього мого дня. Я поринув у гущу водінь, щоб прийняти рішення, але не встиг. Невиразна тривога змусила мене підвести голову. Не знаю як, проте я відчув, ніби мою потилицю свердлить чийсь погляд. Я різко обернувся і глянув на скляні двері. Блискавкою майнула думка, аж серце тьохнуло. Зараз я побачу мого друга. Я був готовий до дива, але ошукався. Припавши до скла, просто на мене дивився якийсь старий, років 65, височенний, сухий, з виболошеними очима. Під пахвою він тримав плаский вузлик. Те, що справило на мене найбільше враження, були його очі. Насмішкуваті, з зачаєним смутком, неспокійні, палкі. Принаймні, так мені здалося. Як тільки наші погляди зустрілися, він немовби переконався, що я і є саме той, хто йому потрібен. А тому рішуче відчинив двері. Швидко пройшовши м'якою ходою між столиками, він зупинився переді мною і кинув згори.
«В дорогу? Хай щастить! А куди?»
«На Кріт. А чому це тебе цікавить?»
«Візьмеш мене з собою?»
Я пильно глянув на нього. Запалі щоки, важке підборіддя, випнуті вилиці, сиве кучеряве волосся, блискучі очі.
«А чого б це? Що я з тобою робитиму?» «Чого-чого?» – зневажливо сказав він, стенувши плечима. «Кінець кінцем, хіба не може людина щось зробити без усіляких там чого? Просто так, заради власного задоволення. Ну візьми мене, скажімо, за кухаря. Я вмію варити юшку».
Я розреготався. Мені сподобались його грубуваті манери і слова. Сподобалася і згадка про юшку. Непогано було б, подумав я, узяти цю стару жердину на далеке пустельне узбережжя. Юшка, жарти, розмови. Схоже було на те, що цей чоловік побачив світу, бував у бувальцях. Синдбад-мореплавець. Він мені сподобався.
«Та що тут думати?» – сказав старий, похитавши важкою головою. «Ти що, все кладеш на ваги, еге? Зважуєш усе до крихти, еге? Послухай, вирішуй і під три чорти ваги!»
Він стояв наді мною, кістлявий здорувань, і в мене вже заболіла шия. Так я задирав голову, щоб розмовляти з ним. Я закрив томик Данте і сказав йому: «Сідай, питимеш чай із шавлії?» Старий сів і дбайливо поклав свій вузлик на сусідній стілець.
«Шавлія!» – кинув він презирливо. «Гей, хазяїне, один ром!»
Він пив ром ковточками. Спершу довго тримав його в роті, смакував, а потім давав йому вільно котитися вниз і зігрівати нутрощі. «Ласолюбний», – подумав я, – «і мрійник».
«Ти що вмієш робити?» – запитав я його. «А будь-що. І ногами, і руками, і головою. Будь-що. Та хіба нам тут тільки й діла сидіти отак і вибирати?»
«А де ти працював останнім часом?»
«На руднику. Я, знаєш, неабиякий шахтар. Знаюся на металах. Умію шукати жили, прокладати штольні, спускатися в колодязі. Нічого не боюся. Я мав добру роботу, працював майстром. Не можу нарікати. Але ж на тобі, лихий попутав. Минулої суботи ввечері хильнув чарчину і раз-два повело мене. Знайшов я власника. Він саме того дня прибув з перевіркою. Та й добряче нам'яв йому боки».
«Це ж чому? Що він тобі зробив?»
«Мені? А нічогісінько, їй Богу. Я його вперше бачив. Він, бідолашний, ще й цигарками нас пригощав».
«Тоді чому ж?»
«О, добре тобі тут сидіти і питати. Може, так мені закортіло, брате. А ти питаєш правопис у заду мельничихи. Людський розум – це зад мельничихи».
Я читав багато визначень людського розуму. Здалося мені просто разючим і дуже припало до смаку. Я придивився до нового приятеля. Обличчя його було погране з мошками, подзьобане і поточене, ніби його роз'їдали дощі, морози і сонце. Через кілька років ще одне обличчя видалося мені таким самим подовбаним, потрісканим деревом. Обличчя Панаїта Істраті.
«А що в тебе в вузлику? Їжа? Одяг? Інструменти?»
Мій приятель підвів плечі, засміявся і сказав:
«Дуже розважливий ти мені здаєшся. Даруй мені».
Він ніжно погладив вузлик і додав:
«Ні, це сандур».
«Сандур? Ти граєш на сандурі?»
«Коли мене обсядуть злидні, я ходжу по кав'ярнях і граю на сандурі. Ще й співаю старих клевських пісень. Македонських. А потім витягую тацю. Ось вам шапка. Та й збираю дрібняки».
«А як тебе звати?»
«Алексісом Зорбасом. А ще мене називають телеграфом. Натякають, що я сухий і довгий, як стовп. І голова в мене схожа на диню. Та хай собі називають, як хочуть. Дражнили мене ще й гарбузом. Тому що колись я продавав смажене гарбузове насіння. Прозивали мене й бідою, бо де тільки я пройду, там усе перевертається до гори дном. Мав ще я і не такі прізвиська, але хай уже іншим разом».
«А як ти навчився грати на сандурі?»
«Було мені 20 років. Якось на ярмарку в нашому селі, аж там, під Олімпом, почув я вперше сандур. Мені аж дух забило. Я 3 дні не їв і не пив. «Що з тобою, хлопче?» – питає мене батько. «Хай йому буде добре на тому світі. Хочу навчитися грати на сандурі». «Та як тобі не соромно, юначе? Чи ти циган, щоб ото бринькати?» «А я хочу навчитися грати на сандурі». Мав я сякі такі грошенята. Назбирав у вузлик собі на весілля, щоб були, як уже до того дійде. А воно ж пароботство, знаєш, голова дурна. Кров грала, аж свербіло мені одружитися, цапові такому. Так ото взяв я все, що мав, і чого не мав, та й купив сандур. Ось цей, що перед тобою. А тоді подався з ним у Салоніки. Знайшов там одного віртуоза, турка Реджеба Ефенді, вчителя гри на сандурі. Упав йому в ноги. «Чого тобі, грече?» – питає той. «Хочу навчитися грати на сандурі». «Гаразд, але чому ти падаєш мені в ноги?» «Бо я не маю грошей платити за навчання». «Що ж це, так тебе тягне грати?» «А вже ж». «Ну то залишайся, хлопче, грошей я з тебе не братиму». Пробув я в нього рік і навчився. Хай Господь береже його кості, певно вже помер. Якщо Господь пускає до раю навіть собак, то нехай пустить і Реджеба Ефенді. А я відтоді, як навчився грати на сандурі, зробився іншою людиною.
Стане мені сумно, чи обсядуть злидні, заграю на сандурі, і враз мені легше є. Коли граю, то не чую, що мені кажуть, а якщо й чую, то не можу відповісти. От хочу, а не можу. Але чому, Зорбасе? Ех, від пристрасті. Двері знову відчинилися. Шум моря вірвався в кав'ярню. Від холоду мої руки і ноги пройняв дрож. Я втиснувся у свій куток, закутався в пальто і несподівано відчув себе щасливим. У голові майнула думка. Нащо мені кудись пхатися? Тут так добре. Хай би ця мить розтяглася на роки. Я глянув на дивного прибульця переді мною. Його очі втупилися в мене. Маленькі, круглі, геть чорні, з червоними жилками на білках. Я відчував, як вони пронизують мене, як жадібно вивчають. Ну, озвався я. А що ж далі? Зорбас знову стенув кислявими плечима і сказав: «Та годі тобі, пригостиш мене сигаретою?» Я дав йому сигарету. Він добув із жилета кремінь і кресало, закурив і задоволено примружився. «То ти одружився чи ні?» «А я хіба що, не людина?» «Тільки ж людина, вона вважає сліпа. Отож я й кинувся сторч головою в ту яму, в яку стрибали до мене інші. Одружився і покотився вниз. Став господарем, збудував дім, пішли діти, самі клопоти. Але хай живе Сандур». «А дома грав, щоб на душі полегшало?» «Відразу видно, що ти не граєш на жодному інструменті. Бач, куди загнув. Удома суєта, жінка, діти, що ми їстимемо, у чому ми ходитимемо, та що з нами буде, пекло. А до Сандура треба братися з легким серцем. Коли ж діти нявчать голодні, тоді забувай про гру. Сандур вимагає, щоби ти жив тільки ним, розумієш?» Я зрозумів, що цей Зорбас саме та людина, яку я так давно шукаю, і якої досі не знаходив. Живе серце, теплий голос, проста велика душа, що зв'язана пуповиною із своєю матір'ю-землею. Що таке мистецтво, любов до прекрасного, душевна чистота? Цей робітник пояснював мені найпростішими людськими словами. Я подивився на його руки, що вміли тримати і кайло, і сандур. Усі в мозолях, порепані, заскорузлі, нервові. Вони ніжно і дбайливо, ніби роздягали жінку. Розгорнули торбинку і витягли старий, відполірований руками сандур з безліччю струн, оздоблений бронзою та перламутром, з червоною шовковою китичкою на кінці. Грубі пальці погладили його повільно, чуттєво, ніби пестили жінку. Потім закутали інструмент, як ми закутуємо тіло коханої, щоб вона не змерзла. «Це він!» – пристрасно зашепотів Зорбас і знову обережно поклав згорток на стілець. Моряки вже чаркувалися, раз по раз вибухав сміх. Якийсь моряк дружньо поплескав капітана Лемоніса по спині.
«Ох, ти ж, мабуть, і перелякався, капітане Лемонісе, зізнайся. Тільки Богу відомо, скільки свічок ти обіцяв святому Миколаю?»
Капітан насупив важкі вії.
«Та що ви, хлопці, клянуся морем, як побачив перед собою смерть, то ні про Богородицю, ні про святого Миколая навіть не згадав. Обернувся до Саламіну, подумав про дружину і закричав: «Ох, моя Катеріно, коли б мені зараз став твоє ліжко!»
Моряки знову вибухнули сміхом. Сміявся і капітан Лемоніс.
«І що ж то воно за звір такий, людина?» – сказав він. «Архангел стоїть над нею з мечем, а її думки все там. Ух, бодай вона пропала безсоромна!»
Він плеснув у долоні і гукнув:
«Хазяїне, я частую хлопців!»
Зорбас нашорошив вуха і уважно слухав. Потім обернувся, подивився на моряків, тоді на мене. «Де це там?» – запитав він. «Що це він каже?» Та нарешті до нього дійшло, і він вигукнув, аж підскочивши від захвату:
«Ох, і здорово! Моряки, вони знають діло. Недарма день і ніч змагаються зі смертю».
Потім махнув рукою і додав:
«Ну, та це іншого попа молитва. Повернімося до нашої справи. Я лишаюся чи їду? Вирішуй!»
«Зорбасе», мовив я, ледве стримавшись, щоб не схопити його за руку. «Зорбасе, я згоден. Беру тебе з собою. Я маю на Кріті буровугільну шахту. Будеш у мене наглядачем над робітниками. А вечорами лежатимемо на піску. Ні жінки, ні дітей, ні собаки я не маю. Будемо разом їсти й пити. А потім ти гратимеш на сандурі».
«Тільки коли матиму настрій, чуєш? Коли матиму настрій. Працюватиму скільки схочеш. Тут я твій раб. А сандур – то зовсім інша річ. То дикий звір, йому потрібна свобода. Як матиму настрій, то гратиму, ще й співатиму. І танцюватиму зайбекіко, хасапіко, пендозалі,
Але треба затям це раз і назавжди, щоб я мав настрій. Тут між нами повинна бути повна ясність. Будеш мене примушувати, втратиш мене. У цих справах я, аби ти знав, людина.
Людина? Що ти цим хочеш сказати?
А от що, вільний.
Хазяїне, гукнув я, ще один ром.
Два рома,
озвався Ізорбас.
Вип'єш і ти, почаркуємося. Чай рому не сват, питимеш і ти ром, щоб вигоріло сватання.
Ми почаркувалися, вже майже зовсім розвиднілося. Гудів пароплав. Увійшов човняр, який переправив на нього мої валізи, і махнув мені рукою. Пора. Я підвівся, торкнув плече Зорбаса і сказав: «Ходімо, хай нам Бог помагає».
«І диявол!» – тихо додав Зорбас.
Він нагнувся, взяв сантур під пахву, відчинив двері і вийшов перший. Лагідний осінній день. Облиті сяйвом острови. Ледь прикрита легким серпанком дрібного дощику безсмертна нагота Еллади. Щасливий той, думав я, хто спромігся хоч раз у житті пропливти Егейським морем. Багато що дає втіху на цьому світі. Жінки, плоди, ідеї. Але я певен, що ніщо не дає людському серцю такого роювання, як линути погожої днини цим морем, вишіптуючи назви островів. Більше ніде так спокійно і легко не переходиш із дійсності в мрію. Тануть межі світу, а щогли кораблів, хоч би й геть старезних, викидають пагони виноградної лози і укриваються гронами. Так і справді, тут, у Греції, на поклик спраглої душі розквітає диво. О півдні дощик перестав накрапати. Крізь хмари проглянуло свіже, лагідне, щойно викупане сонце і почало пестити промінням свої укохані води й землі. Я стояв на носі пароплава і милувався дивом, що розгорнулося переді мною аж до край неба. Але ж не міг забути, що там, унизу, у трюмі хитрущі пройди, греки, жадібні очі, мізки торгашів, там міщанські сварки, розстроєне піаніно, пихаті жовчні пліткарки. Одне слово – важке, одноманітне, провінційне безглуздя. Хотілося вхопити пароплав обома руками, занурити його в море, добре струсонути, аби висипалася уся ота смердюча живність – люди, миші, блощиці. І знову пустити по хвилях, спорожнілий і чистий. Але потім знову мною опанувало якесь співчуття. Співчуття буддійське, холодне, ніби висновок складних метафізичних роздумів. Співчуття не лише до людей, а й до всього світу, який бореться, волає, плаче, сподівається. І не бачить, що все довкола – то тільки фантасмагорія великого нічого. Співчуття і до греків, і до пароплава, і до моря, і до себе, і до буровогільної шахти, і до рукопису Будди. До всіх оцих марних сполучень світла й тіні, що рано чи пізно розпадаються і лишають по собі тільки сморід у повітрі. Я дивився на Зорбаса, геть зблідлого від морської хвороби. Набурмосений, він згорбився на бухті линви на носі пароплава. Понюхавши лимон, Зорбас наставив вухо до двох пасажирів. Один гаряче захищав короля, другий – Ванізелоса. Зорбас похитав головою, сплюнув і презирливо пробурмотів. Давнє політиканство. А що воно таке, давнє політиканство, Зорбасе?
Та все оце – королі, демократія, депутати, сваволя.
У Зорбасовому голосі сучасне перетворювалося на стародавнє. Немов віджило у ньому вже хто зна коли. Певно, для нього і телеграф, і пароплав, і залізниця, і сьогоднішня мораль, і релігія теж мали бути давнім політиканством. Бо Зорбасова душа далеко випереджала світ. Висвистували троси на щоглах. Береги танцювали. Жінки стали жовті, як віск. Вони склали зброю. Всі оті креми, шпильки, гребінчики. Їхні губи поблідли, нігті посиніли. Облиняли сорочки, погубили чуже пір'я. Стрічки, штучні вії, фальшиві родимки, бюстгальтери. І як бачиш їх отакими, коли їх тягне блювати, відчуваєш водночас огиду і велике співчуття до них. Зжовк і Зорбас, позеленів, а його блискучі очі помутніли. Тільки надвечір погляд його прояснів. Він простяг руку, показав на двох великих дельфінів, що вистрибували з води, граючи у перегони з пароплавом, і радісно вигукнув: «Дельфіни!» І лише тоді я помітив, що вказівний палець його лівої руки був відтятий майже до половини. «Що сталося з твоїм пальцем, Зорбасе?» – скрикнув я. «Нічого», – відповів він, ображений, що я не зрадів дельфінам так, як мав би зрадіти. «Відрізало в якійсь машині?» – не відступав я. «Та яка там машина? Я сам його відрізав». «Сам? Навіщо?» «Що ти розумієш, хазяїне?» – мовив він, здвигнувши плечима. «Я ж казав тобі, що перепробував усіх ремесел. Якось був я гончарем. Любив це ремесло до нестями. Чи знаєш ти, що то таке – взяти кавалок глини і зробити з нього, що хочеш? Хурррр, гуде круг, кавалок крутиться, як несамовитий. А ти над ним і кажеш – зроблю глечик, зроблю миску, зроблю світильник, зроблю у чорта. Ось що таке людина, скажу я тобі. Воля!» Зорбас забув про морську хворобу. Вже не гриз лимон. Очі його заблищали. «Ну а палець?» – допитувався я. «Ага, він заважав мені на крузі. Стерчить, не дає робити те, що хочу. Так ось одного дня вхопив тесло та й…» «І що, не боліло?» «Як би то не боліло? Хіба я колода? Я людина, і мені болить. Але ж він заважав у роботі. Кажу ж тобі, от я його взяв і відрубав». Сонце вже зайшло. Море трохи заспокоїлося. Хмари розвіялись. У небі затремтіла вечірня зірка. Я подивився на море, на небо і поринув у роздуми. Отак любити ремесло, щоб узяти тесло і відітнути палець. Хоч тобі й болить. Але я приховав хвилювання. «У такий спосіб можна зайти занадто далеко, Зорбасе», – сказав я, сміючись. Отак само колись один аскет, як розповідають життя, побачив жінку, і в нього прокинулось бажання. То він схопив сокиру, бо дай його лиха година побила. Урвав мене Зорбас, дібравши, що буде далі. «Щоб отаку річ відрубати? 100 чортів йому у печінку, дурневі! Адже ця благословенна річ ніколи не заважає!» «О ні!» – заперечив я. «Заважає, та ще як? У чому?» «Щоб потрапити в царство небесне!» Зорбас лукаво поглянув на мене. «Та це ж, дурнику, ключ від раю!» Він підвів голову, пильно подивився на мене, ніби хотів угадати, якої я думки про потойбічне життя і царство небесне. Про жінок і попів, але, здається, не зміг мене розкусити, тож тільки замислено похитав своєю сивою подзьобаною головою. «Скопців не пускають у рай!» – кинув він і замовк. Я ліг у своїй каюті і взяв книжку. Будда і досі панував моїми думками. І я почав читати «Діалог Будди й пастуха». Протягом останніх років цей діалог навівав мені душевну рівновагу та впевненість у собі. Пастух. Їжа моя зварилася. Овець я подоїв, двері хижі взяв на засув, вогнище моє горить. Тож ти, моє небо, можеш лити дощ скільки хочеш. Будда. Вже я не маю потреби ні в стравах, ні в молоці. Моя хижа вітри, мій вогонь погас. Тож ти, моє небо, можеш лити дощ скільки хочеш. Пастух. Маю я волів, маю корів, маю батьківські пасовища і одного бугая, який покриває моїх корів. Тож ти, моє небо, можеш лити дощ скільки хочеш. Будда. Не маю я ні волів, ні корів, не маю пасовищ, не маю нічого. І нічого я не боюся, тож ти, моє небо, можеш лити дощ скільки хочеш. Пастух. Маю я пастушку, слухняну й вірну. Вже багато літ вона моя дружина, і так мені гарно тішитися з нею вночі. Тож ти, моє небо, можеш лити дощ скільки хочеш. Будда. Маю я лише душу, слухняну й вільну. Вже багато літ я плекаю її та навчаю тішитися зі мною. Тож ти, моє небо, можеш лити дощ скільки хочеш. Ці два голоси промовляли й далі, а мене огорнув сон. Знову повіяв вітер, і хвилі били в прозоре товсте скло ілюмінаторів. Я, наполовину плоть, наполовину прозорий дим, гойдався між сном і безсонням. Хвилі змінилися страшним штормом. Пасовища потонули. Потопилися і воли, і корови, і бугай. Вітер зірвав покрівлю з хижі. Вогонь погас. Дружина закричала і впала мертвою в болото. А пастух заголосив і заволав. Та я не чув, що він кричав. Він волав, а я поринав усе глибше і глибше в сон, плавно, як риба в море. Коли я прокинувся на світанні, праворуч від нас, гордо вигнувши круту спину, простягався величезний острів, і гори мирно усміхалися крізь імлу під вранішнім сонцем. Навколо шуміло море, синє, як ультрамарин. Зорбас, закутавшись у грубу коричневу ковдру, жадібно вдивлявся в кріт. Його погляд перебігав від гір до низин. Потім допитливо ковзав уздовж берега. Неначе всі ці землі він уже бачив, і тепер йому було приємно згадувати знайомі місця. Я підійшов до Зорбаса, поклав руку йому на плече і сказав: «Ти, мабуть, не вперше прибуваєш на кріт, бо розглядаєш його як давнього друга». Старий тяжко зітхнув. Йому зовсім не хотілося починати розмову. Я засміявся. «Що, Зорбасе, ліньке розмовляти?» «Не ліньке, хазяїне», – відповів він. «Але якось важко». «Важко?» Зорбас помовчав і ще раз поволі обвів поглядом узбережжя. Він спав на палубі, тож його сиве кучеряве волосся блищало росою. Вранішнє сонце вимальовувало всі глибокі зморшки на його щоках, на підборідді і на шиї. Нарешті його м'ясисті, одвислі як у цапа губи, заворушилися.
«Важко мені вранці розкривати рота до балачок. Важко. То ти вже й вибачай», – сказав він і знову втупив круглі очі в кріт. Задзеленчав дзвінок. Скликали на ранкову каву. З кают посунули жовті пом'яті пики. Жінки із сяк-так укладеними, готовими щомиті розтріпатися зачісками, штовхаючись, заточувалися від столу до столу. Від них пахло блювотиною і парфумами, а їхні посоловілі очі дивилися злякано й тупо. Зорбас сидів навпроти мене і смакував каву, мружачись від насолоди. Хліб він намазував маслом і медом. Обличчя його проясніло, подобрішало, губи розм'якли. Я потай спостерігав, як він поволі виповзає зі сну і мовчання, і як жвавішає його погляд. Аж ось Зорбас запалив сигарету, жадібно затягнувся. З волохатих ніздрів цівками пішов синій дим. Підібгавши під себе праву ногу, старий розсівся по-турецькому. Тепер він міг розмовляти, тож і почав. «Чи я вперше їду на кріт?» Він примружився і глянув крізь ілюмінатор у далину, туди, де виблискував Псілорітис. «Ні, не вперше. У 96-му був я парубок хоч куди. Борода і кучері мої тоді були справжнього кольору, чорні як дьоготь. Мав я 32 зуба, і коли випивав, то спершу з'їдав закуску, а потім і тарілку, на якій її подавали. А тут на тобі, мов лихий попутав. Саме тоді кріт знову повстав. Я в той час був мандрівним торговцем. Ходив по селах Македонії, продавав галантерею, а як плату брав сир, вовну, масло, кролів, кукурудзу. Все це перепродував і мав подвійний прибуток. У будь-якому селі знав, де можна переночувати. Всюди знайдеться добросердна вдовиця, дай їй Боже здоров'я. Тій ниток подарую, тій гребінь, тій хустку чорну, носити жалобу по покійному чоловікові. Та й сплю у господині під боком. Дешевизна. Тільки дешевизна, хазяїне. Життя, як у Бога за пазухою. Так ні, не мав чорт роботи. Кріт знову взявся за зброю. Тьху, кажу я, проклята доля. Чи цей кріт кінець кінцем дасть нам спокій? Махнув я рукою на нитки та вдовиць. Узяв рушницю, приєднався до інших нитяг. Та й подалися ми на кріт.
Зорбас замовк. Ми пливли тепер широкою спокійною затокою з піщаними берегами. Хвилі вривалися в неї і розбігалися довкола, не розбиваючись, а тільки залишаючи піну на піску. Хмари розвіялись, засяяло сонце, і дикий кріт утихомирено всміхнувся. Зорбас відірвав від нього погляд і лукаво глянув на мене краєчком ока.
А ти, хазяїне, мабуть, гадаєш, що я оце тепер почну розводитися, скільки зітнув турецьких голів та скільки турецьких вуг заспиртував, як це заведено на Кріті. Викинь це із голови. Ліньке мені, та й незручно якось. Тепер, як уже дійшов до розуму, я все думаю, що то воно за осатаніння таке, що то воно за божевілля. Коли ти рвешся скрутити якусь іншу людину, котра нічого тобі не зробила, скрутити і відрізати їй носа й вуха, розпороти їй живіт, та ще й волаєш до Бога, щоб він прийшов тобі на поміч, тобто, щоб і він відтинав носи і вуха та розпорював животи? Але ж це тепер, а тоді, бач, кров моя кипіла. Де б той розум узявся, щоб отак розмірковувати? Правдиві, чесні роздуми потребують спокою, старості, беззубого рота. Коли ти беззубий, тоді можеш легко сказати: «Годі, хлопці, не гризіться». А от коли маєш усі 32, людина замолоду звір, хижий звір, людожер.
Зорба спокитав головою.
Жере і овець, і курей, і свиней. Та коли не жере людей, не наїдається,
додав він, загасивши сигарету в блюдечку з-під кави.
Ні, не наїдається. А ти що на це скажеш, премудрий?
Він зміряв мене поглядом і, не чекаючи відповіді, провадив далі.
«Що ти скажеш? Як я розумію, твоя милість не голодувала, не вбивала, не крала, не зраджувала жінці. То що ж ти можеш знати про життя?»
По хвилі він пробурмотів з видимим презирством.
«Зелений розум, зелене тіло».
І мені стало соромно за свої білі руки, за бліде обличчя, за свою незрілість.